sebetulnya duduknya harusnya dibalik. Jadi kalian pemandangannya indah di situ. Jadi biru. Siang semuanya. Ini benar-benar sesuatu yang membahagiakan, dua hari berturut-turut melihat wajah-wajah yang berseri-seri. Toh karena di luar banyak banjir, jadi di sini mungkin kesempatan kita untuk benar-benar relax, nggak usah buru-buru pulang. Tapi sambil relax, mungkin beberapa jam ini kita coba menggunakan banyak perasaan di samping pemikiran. Kita akan mencoba belajar atau mencicipi, mengenal diri kita lebih baik. Tidak akan hanya menambah pengetahuan tentang sutra ini atau sutra itu. Kali ini mungkin tidak terlalu seperti itu, tapi kali ini kita coba beberapa jam ini mengenal diri kita lebih baik. Bagaimana sebetulnya keberadaan kita ini seperti apa? Kadang-kadang ya, hidup ini mungkin karena sibuk, mungkin karena kebiasaan, apapun sebabnya, itu langka sekali kita berhenti dan berpikir dan menanyakan sebetulnya mengapa kok kita mengambil langkah ini bukan langkah itu, mengapa kok kita kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini. Dan rasanya kita apa ya, meskipun merasa punya kebiasaan atau kekuatan untuk mengatur hidup ini, tapi ternyata hidup ini mengalir saja. Tahu-tahu satu minggu lewat, atau satu bulan lewat, bahkan satu tahun lewat, tanpa sebetulnya benar-benar merasakan sebetulnya hidup ini apa. Bukan ingin berfilosofi, tapi mungkin yang saya maksud ini, yang jelas umur kita tambah tiap tahun, dan yang jelas tentunya kalau kita tengok ke belakang, di permulaan tahun 2014 mungkin kita sudah lupa loh, bulan Januari 2014 ini kita ngapain, mungkin nggak ingat. Itu pun sebetulnya nggak apa, tapi yang kadang-kadang disayangkan, ini tahun itu lewat pun cara hidup kita masih tetap sama aja. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang takut, kadang-kadang apa ya, puas, dan kadang-kadang gelisah, kadang-kadang happy. Tapi rasanya hidup ini mengambang aja, mengalir saja. Nah, ini oke sih. Sebetulnya hidup itu juga more or less kurang lebih memang seperti itu. Tapi persoalannya, ini pada satu saat, jika kita menoleh ke belakang, lalu tanya, dalam tahun-tahun yang lewat ini, atau dalam bulan-bulan yang lewat ini, saya ini ngapain? Ini kadang-kadang lalu di hati ini merasa mencelos, karena dengan segala upaya, dengan jungkir baliknya kita tiap hari, dengan perjuangan tiap saat, ternyata kalau ditanya semacam itu, yang bisa dijawab hanya ya begitulah itu. Nah, Siddhartha Gautama itu waktu muda, beliau juga mempertanyakan semacam ini. Malah waktu muda beliau melihat ayahnya yang sukses, yang cukup berada, dan dia pun segalanya kecukupan. Serba kecukupan, uang ada, enggak lagi persoalan karena keluarganya juga cukup, orang tuanya mendukung, temannya banyak, dan tambah lama misalnya juga akhirnya punya istri dan punya anak. Tapi di dalam hati beliau juga bertanyakan pertanyaan yang sama seperti ini, apa ini terusannya, apakah saya itu hanya akan jadi seperti itu, hanya seperti ayah? Nah, untuk kebanyakan orang mungkin itu sudah cukup memuaskan begitu, tapi beliau itu yakin bahwa meskipun semuanya rasanya sudah kecukupan, di dalam hati ini akan ada suatu pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa kok kalau semuanya kecukupan, saya kok selalu ada kegelisahan? Mengapa kok saya selalu merasa ada kegundahan? Nah, ini seperti kita kan? Kalau kita pikir buktinya ya, tahun 2015 ini, kita masih selamat. Kita tambah, semuanya tambah kan, kita tambah umur, tambah berat, tambah bijaksana, tambah banyak teman, semuanya tambah. Tapi mungkin kekhawatirannya masih sama, mungkin kegundahannya masih sama, mungkin rasa takut ke masa depan, atau yang dipertanyakan kelihatannya masih sama. Mungkin kalau tadi saya cerita Teddy dan Erna, anak-anak saya ini sekarang semua sudah tidak di rumah, nah, kita berkeluar, jelas kehidupannya lain, tapi rasanya juga bisa diurusan. Nah, makanya kegundahan-kegundahan ini mempunyai ciri-ciri yang sama, mempunyai tema yang sama, yaitu biasanya keinginan untuk memastikan bahwa yang di depan itu oke. Itu tema pertama. Biasanya hidup ini yang kita usahakan kan supaya kedepannya ini oke. Kalau bisa kedepannya ini lebih baik daripada yang kita alami sekarang. First thing, tema pertama-utamanya. Makanya kita usahakan sedemikian rupa sehingga diatur semuanya supaya nantinya itu akan jadi seperti itu. Nah, tema kedua ini ada rasa sedikit kekhawatiran kalau yang pertama ya, ada sesuatu yang dibayangkan yang idealnya hidup itu kalau tahun depan itu seperti apa, 5 tahun ke depan itu seperti apa, 10 tahun, pokoknya maunya kita ini kan supaya sekarang ini bisa merasakan bahwa nanti kedepannya semuanya beres, semuanya oke. Dibarengi dengan itu juga ada rasa kekhawatiran kalau kedepannya itu nanti tidak bisa seperti ini sekarang ini. Artinya kalau kedepannya itu jangan-jangan nanti malah lebih jelek. Jadi ini satu, ingin lebih sesuatu yang lebih baik, lebih nyaman menurut idenya seperti apa. Tapi dibarengi juga dengan kekhawatiran untuk mempertahankan apa yang kita punya sekarang ini harus tetap seperti ini. Jadi, nah, yang kedua ini tentunya dipilih yang enak-enak, yang sudah nyaman di sini. Jadi misalnya, kalau kita sudah punya pekerjaan, kita punya pekerjaan sudah dikasih, kita inginnya tetap punya pekerjaan, tapi kalau bisa tahun depan bayarannya 3 kali lipat. Gitu. Dan life ideal. Sebab nggak cukup Pak hanya punya kerjaan yang sama di sini, cuma harus pikirkan punya kerjaan kan enak kan, atau punya security, ya punya kemampuan. Tapi juga dirasakan, tapi untuk tahun depan bayarannya ini nggak cukup yang ini, gaji kita harusnya 3 kali lipat. Itu juga nggak salah mungkin begitu. Dan yang dipertanyakan lalu caranya mencapai di sana itu seperti apa untuk semua. Jadi makanya kita lalu jalan keluarnya bermacam-macam. Misalnya orang yang korupsi begitu, itu juga inginnya seperti itu kan. Jadi supaya uangnya bisa lebih banyak, apa, jadi bisa lebih safe. Sebab pemikirannya semakin uang kita ini lebih banyak, kita ini hidupnya seperti lebih bisa aman, lebih bisa secure aman ya, lebih bisa mantap kedepannya sudah nggak usah khawatir gitu. Makanya orang kepengen jadi PNS itu kan ceritanya begitu ya. Begitu sudah masuk terima jadi PNS, semua itu oke kan. Paling tidak sudah punya bel. Nah, yang kedua, orang datang itu juga seperti itu. Sebab mikirnya tahun ini kok cuma sekian, tahun depan bisa 10 kali. Jadi kita berani risiko. Is it wrong? No. Bukannya urusan salah atau benar. Tapi karena kita rata-rata di sini kan umurnya di atas 12 tahun kecuali anaknya. Si Tari itu mungkin yang masih paling muda. Jadi kita mungkin sedikit banyak sudah punya pengalaman bahwa ternyata apa yang kita bayangkan seperti itu jadinya tidak seperti itu. Sebab kalau kita mau jujur, kita lihat berapa persen hidup kita ini jadinya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Siapa yang mungkin mengatakan bahwa paling tidak hidup kita ini 75% sesuai dengan rencana? Siapa yang pikir itu? Sekarang ini kita berada di sini ini, 10 tahun yang lalu sudah bisa kita bayangkan bahwa hidup kita seperti ini. 72%. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Bahkan kalau bilang 50% aja untuk hitungan. Bahkan kalau mungkin kita, ya ada sesuatu yang terus menerus, misalnya masih tetap kerja di pekerjaan yang sama sudah 15 tahun, tapi berarti kan sama 15 tahun ini. Tapi tidak sama, sebab 15 tahun yang lalu pada waktu kamu mendapat pekerjaan itu, kamu bayangkan 15 tahun kemudian itu tidak seperti ini. Harusnya, ada harusnya, harusnya lebih punya banyak duit. Harusnya sudah bisa lebih pangkat. Harusnya begini. Jadi ternyata jadinya meskipun kamu punya kerjaan yang sama, itu tidak seperti yang kamu harapkan. Dan terus. Lalu Buddha Dharma ini mulai memberikan apa? Ini loh, membeberkan fakta-fakta hidup itu sendiri, bahwa yang namanya hidup itu seperti apa? Yang namanya apa itu seperti apa? Nah, makanya tadi saya ngomongkan ini, kali ini kita gunakan perasaan sedikit di samping menggunakan berpikir. Hidup kita hari ini sama atau tidak dengan hidup kita kemarin? Betul? Beda kan ya? Dengan kemarin beda kan? Apalagi dengan besok? Mesti beda kan ya? Ya. Nah, tapi bahkan ini loh yang kita rasakan sekarang, ini dengan yang kita rasakan pagi tadi sama atau lain? Beda kan? Beda. Nah, ini boleh dikatakan, apalagi tadi pagi, apa yang kita rasakan sekarang ini dibanding yang kita rasakan sejam yang lalu, itu pun beda kan? Nah, kita rasakan 5 menit yang lalu, itu pun juga beda. Nah, sebetulnya fakta yang agak mendasar tapi juga agak menantang ini berpikir bahwa ternyata hidup itu yang ada hanya sekarang dan kini. Ini loh, di sini dan sekarang. Enggak bisa di mana-mana. Pagi-pagi juga di sana dan waktu itu. Tapi dan itu sudah lewat. Jadi ternyata apa? Life itu sebetulnya hanya adanya ini sekarang dan di sini. Artinya kalau kita, nah sekarang mulai pakai pemikiran yang agak tajam. Sebab kalau kita dipikir yang namanya hidup itu tidak lebih, tidak kurang daripada ini sekarang. Hanya sesaat. Tapi kalau orang ngomong hidup sekarang ini hanya sesaat ini, time, lalu yang lain yang tadi pagi 5 menit atau 2 jam yang lalu atau tadi pagi sudah lewat, itu juga tidak 100% seperti itu. Karena nyatanya meskipun hidup ini sesaat ini, tapi saat ini pun kita bawa perasaan tadi pagi. Kita bawa ingatan 5 menit yang lalu, kita bawa kondisi-kondisi setengah jam yang lalu. Misalnya, setengah jam yang lalu kaki ini rasanya masih enak. Setengah jam kemudian dengan duduk begitu sudah mulai pegal misalnya. Tapi kita pun masih membawa perasaan-perasaan itu. Jadi hidup ini sebetulnya meskipun saat ke saat, tapi juga mengikut sertakan masa yang sebisanya yang kamu ingat. Nah, ini di Buddha Dharma diterangkan. Ternyata tidak cuma hanya yang kamu ingat, yang sudah tidak kamu ingat pun juga harus ikut serta semua. Karena sebab-sebab semuanya ini hadir di sekarang ini. Sekolah kita, kebiasaan kita membaca, kebiasaan kita berhitung, cita-cita kita, ketakutan kita, mimpi kita, keinginan kita, semuanya itu ikut serta di saat ini juga. Cuman tidak keluar, tidak menampakkan. Jadi keberadaan kita sekarang di sini ini sebetulnya hanya penampilan-penampilan sesaat yang sebetulnya adalah lengkapnya itu mengikut sertakan semua waktu dan mengikut sertakan semua ruang. Kamu connected, penting kepada. Yang enak sebetulnya kalau kamu bilang kehidupan itu hanya saat ini dan di sini, yang saya selalu ngomong. Sekarang kalau saya tanya sekarang ya, saat ini di sini, kita ini yang duduk di sini, apakah kita ini punya masalah di hidup ini? Kira-kira jawabannya maksudnya no, karena saat ini punya masalah pun kita pasti bisa atasi. Ya, masalahnya nggak ada kan sekarang ini. Nanti kalau keluar lain cerita. 5 menit lagi mulai mikir nanti malam makan apa atau berkutu soal makanya itu lain cerita. Tapi saat ini loh, di saat sekarang ini, kita punya masalah atau tidak? Tentunya jawabannya akan mengatakan tidak. Karena apa? Punya masalah pun itu mudah sekali kalau hanya masalah saat ini ya. Misalnya masalahnya apa saat ini? Mungkin kaki pegel, ya, gerak sedikit atau apa itu, oh oke. Makanya sebetulnya not an issue, itu bukan suatu isu yang untuk dipecahkan, it's not issue. Nah, ternyata kalau kita pikir juga, yang kita sebut masalah hidup ini, jadi begini ya, nah, saya garis bawahi lagi. Ternyata kalau kita mengatakan hanya hidup itu ternyata hanya ada saat ini dan di sini, itu betul. Karena adanya ada hanya saat ini dan di sini. Kita nggak bisa ada 5 menit yang lalu sudah lewat, 5 menit akan datang belum kejadian. So it's true, itu lagi. Cuman kamu kalau mengatakan hanya sekarang dan di sini, itu juga tidak betul. Karena ternyata adamu kamu di sini itu mengikut sertakan semua pengalaman-pengalamanmu, mengikut sertakan semua keadaan-keadaanmu, mengikut sertakan semua impianmu, keinginanmu, ketakutanmu, dan itu sebetulnya hadir di sini. Cuma saat ini bukan itu yang muncul. We go deeper. Ya. Karena bukan itu yang muncul, makanya kamu mengatakan. Makanya kalau saya tanya kamu sekarang, saat ini kamu punya persoalan atau tidak? No. Yang paling persoalannya kakinya pegel atau besok ikan lagi. Itu saya ngomong itu pada waktu kamu masih SD. Nah, sekarang kamu sudah SMP paling enggak. Sekarang kamu bisa lihat bahwa sebetulnya it's not exactly true like that. Sebab sebetulnya dengan kamu mengadakan adanya di sini sekarang pun, sebetulnya time, waktu itu akan sekali jadi yang namanya sekarang itu bukan terdiri dari saat-saat, tapi yang namanya sekarang itu seberapa banyak kamu ikut sertakan kehadiranmu. Ini memang harus dipikir sedikit dan dicernakan. Nah, untuk itu sekarang saya ingin bersama-sama ini, kita bersama-sama ya, ingin mencoba mencicipi itu di sini ini sekarang dan di sini ini rasanya seperti apa. Nah, makanya coba kalian duduk yang relax, just to relax. Ini istilahnya kita akan bermeditasi. Nah, istilahnya cuma nggak usah serius. Yang tapi ini very serious. Ini apa esensi? Karena kita ingin benar-benar mencicipi hidup itu sebetulnya seperti apa tuh? Yang namanya saat ini di samping dengarkan itu. Oke, mungkin karena kalau bisa, kalau mau ya juga duduknya supaya bisa seperti Milarepa atau apa yang suatu posisi, tapi yang relax. Sekarang kita akan mempertajamkan rasa dan kepekaan kita terhadap keberadaan itu sendiri. Yang jelas, kita ini bernapas. Dan yang jelas dengan bernapas ini, di badan ini bisa kita rasakan. Kalau tidak di hidung, keluar masuknya udara. Misalnya keluar masuknya perut. Naik turunnya dada. Coba kita pertajam rasa di badan. Apa tuh yang disebut bernapas ini? Sebab pada suatu ketika kita tidak akan bisa merasakan semua ini. Semua yang bisa kita rasakan dengan badan kita, misalnya rasa dingin atau rasa panas, rasa pegel, yang bisa kita rasakan di badan. Sensasi-sensasi yang kita bisa rasakan di dalam. Semuanya rasa gatal, rasa tegang, akan dikeluarkan. Kemudian kita juga sekarang rasakan sensasi pendengaran. Tidak usah dibeda-bedakan, tapi rasakan sensasi pendengar, apapun yang bisa didengar, segala bentuk suara. Kita ikut sertakan sensasi-sensasi penglihatan, apapun yang tampil. Dengan mata terbuka sedikit, kita bisa lihat apa yang di depan kita. ya kalau memang ada, mungkin apa yang bisa kita bau, kita cium. Apa yang kita rasakan. Jadi stimulasi-stimulasi atau sensasi-sensasi di luar yang bisa kita rasakan, baik dalam bentuk di padang, gerakan panas dingin, maupun dalam bentuk suara, penglihatan, bauan, dan rasa. Dan kita juga rasakan sekarang semua yang ada dalam benak kita, yang ada dalam pikiran kita. Misalnya sudah mulai menganalisa, kok ada rasa gatal di sini, saya kepingin mengaruh. Kok ada suara ini suara apa? Yang ini suara anak-anak, yang ini suara kipas angin. Kita mulai merasakan, mulai melihat, mulai mengawasi semua pikiran-pikiran, emosi, apapun yang ada di pikiran. Kemudian kita ikut sertakan aspek terakhir, yaitu ada rasa nyaman atau tidak nyaman pun posisi. Kita di sini ini ada rasa nyaman atau tidak nyaman. Jadi saya ulangi, grup pertama yang dulu mulai kita rasakan adalah sensasi-sensasi menggunakan indera kita. Jadi sensasi di badan, sensasi melihat, mendengar, merasakan. Termasuk rasa ngantuk, rasa yang ingin jatuh. Kemudian juga semua pikiran-pikiran, cerita-cerita, keinginan itu, keinginan ini, komentar-komentar. Misalnya kita golongkan ini, kita sebut pikiran dan emosi gitu. Kemudian yang grup ketiga ini, yang tadi kita sebut rasa nyaman tadi. Seberapa nyamannya sih ini, atau tidak nyamannya ini. Just stay like this. Seperti ini mungkin satu menit lagi. Kamu rasakan semuanya di badan maupun keinginan untuk beranjak nyamannya atau tidak nyamannya. Senangnya atau tidak senangnya saat ini. Saya mau tanya, tapi saya mohon dijawab. Ini bukan mungkin beberapa orang. Misalnya saya tak tanya ke Fiona gitu ya. Fiona, tadi waktu kita duduk yang kita sebut meditasi semacam itu ya, bedanya dengan waktu kamu makan nasi goreng, itu bedanya apa? Ini dimatiin aja kali ya. Mungkin enggak berisik ya. So, bisa enggak dimatiin? Thank you.
Bedanya kalau makan goreng pikiran kemana-mana, kalau ini terkonsumkan kayak di barang-barang itu, jadi perhatiannya lebih enggak kemana-mana.
Oke. Tapi menurut Fiona, oke, okay, itu kamu. Sita, menurut kamu bedanya ini dengan waktu kamu nyupir mobil pulang dari kantor kebetulan Sri Inwan, bagaimana? Kira-kira bedanya? Berdiri ngajar anak-anak di depan kelas dengan duduk tadi di sini, bedanya apa sih?
Kalau yang barusan itu otak dan pemikiran saya itu lebih tenang, jadi tidak ada beban apapun yang saya pikirkan.
Oke.
Terus kalau waktu mengajar itu ya kadang benar kata Cinta, kadang kadang saya juga sadar bahwa saya saat itu ngajar, tetapi konsentrasi penuh saya itu kadang juga tidak begitu, kadang mikirin yang lain. Kalau karena benar-benar saya tidak memikirkan.
Hendy, saya mau tanya, bedanya tadi dengan pada waktu kamu tahu ada apa tipe-tipe HP yang baru yang lagi ditawarkan gitu, kira-kira bedanya apa?
Bedanya pada fokus
gimana maksud?
Jadi ya pas meditasi tadi kan lebih fokusnya lebih taat, kalau yang sehari-hari kadang sekat main gitu, pikirannya nggak fokus.
Saya akan tanya orang yang sama, tapi saya balik sekarang. Mulai dari Hendy, sekarang dari Barat. Kalau itu bedanya, samanya apa Hendy?
Samanya, pertama ya pengalamannya, pencerapan pengalamannya sama.
Maksudnya?
Tetap dialami, tetap baik itu pikirannya kemana atau tetap dialami terus. Ya pasti hadiran pengalaman itu ya di sini.
Gus, samanya apa Gus?
Sebenarnya sama kok, sama-sama. pasti kehadiran kita pada saat tidak fokus, kalau kata Bobby, itu benar-benar apa yang kita lakukan itu jadi hilang fokusnya. Padahal sama-sama hadir juga, sama-sama pada saat itu merasa benar bahwa saya ngajar pada saat itu, iya saya ngajar, saya melakukan aktivitas pada saat itu, saya sama-sama sadar. Nah, tapi tingkat kesadaran itu yang berbeda.
Sudah, Bu Budi deh. Samanya apa? Waktu kamu lagi nyupir pulang kantor dengan meditasi, samanya apa?
Sama-sama bisa menerapkan. Termasuk meditasi yang menyenangkan atau yang menyenangkan itu pernah dialami. Tapi mungkin intensitasnya beda ya. Tapi samanya itu bisa dikembangkan.
Maksudnya gimana bisa dikembangkan?
Kalau karena kan mungkin kalau saya pakai alat ya atau berbangnya gate-nya itu tetap lewat sana. Soalnya dari pihak di sini ya jadi itu sudah embedded lah bisa
dikembangkan ya.
Menyatu gitu.
Saya cuma untuk memperjelas maksudnya. Kalau Li, kamu menurut kamu?
Pertama itu, seperti disampaikan, misalnya juga sama-sama ada konteksnya, terus dengar, terus karakternya juga sama, terus sama arus pikirannya itu juga sama datang dari diri
sendiri. Menurut kalian bagaimana? Kalian setuju atau tidak yang di? Yes? Ini loh sebetulnya. Konyolnya kita ini di sini. Sebetulnya mau retret 3 tahun atau mau makan bakso atau kerja di kantor atau ngajar atau apa, semuanya itu sebetulnya punya kesamaan. Jelas objeknya lain, intensitasnya lain, jangka waktunya lain, tapi bumbunya, ingredientsnya, elemennya itu sama. Loh. Sekarang kita ulangi tadi, yang pertama tadi apa? Sensasi indrawi, right? Kita sebut sensasi itu artinya apa? Sensasi-sensasi indrawi itu, kalau kamu lagi makan nasi goreng ada atau tidak? Ada, malah lebih lengkap. Ada yang dirasakan, ada yang dilihat, ada yang dicium, ada dibau, dan kedengaran juga kadang-kadang ada. Jadi sebenarnya sama. Sensasi-sensasi ini sambil kita pikir, tadi kan saya ngomong, ini relax saja. Kita yang bicarakan hari ini itu sebetulnya agak dalam sebetulnya. Tapi makanya harus dirasakan dan harus dipikir sedikit juga. Jelas sensasi-sensasi dari senso, dari indrawi hadir. Waktu kamu nyupir hadir atau tidak? Hadir. Waktu aku ngajar sensasi hadir kan? Ya, ada. Handy pun juga, waktu itu juga ada. Kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, selalu buka ini apa semua kita ada kesan. Kemudian yang kedua kita sebut tadi, kita sebut pikiran dan emosi. Waktu makan nasi goreng hadir atau tidak? Hadir. Misalnya contohnya apa?
Tahu asin.
Wah, itu mungkin sensasi rasa ya. Tapi sambil mikir, kamu mikir atau enggak sambil makan nasi goreng?
Kadang-kadang
cuma. Iya, tapi itu pun setelah mikir kan. Ini yang mana mau disendok dulu? Ini cabainya kelihatannya gede, atau kamu mau ambil udangnya dulu? Ya kalau yang gede, tahunya. Tapi enggak ada nasi goreng pakai tahu. Tapi apa? You do that. Tapi kamu gunakan pikiranmu sendiri. Dan juga emosi-emosi ikut atau enggak? ikut misalnya?
Kalau makan yang ini senang, makan yang ini juga.
Nah itu nanti senang nggak nantinya itu grup yang ketiga tadi, yang saya sebut nyaman atau tidak nyaman, senang atau tidak senang. Grup. Jadi tapi jelaskan, jelas. Pernah nggak kita ngalami segala sesuatu di mana tiga grup tadi tidak hadir? Artinya pertama sensasi-sensasi indrawi. Nah, badan ini merasakan sesuatu. Misalnya makan jelas. Pada waktu nyupir kamu merasakan enggak? Jelas. Kalau enggak nabrak-nabrak. Ya, jadi kamu mesti tahu. Gitu. Kamu harus menggunakan pikiran kan. Ini bagaimana? Cari joki atau tidak? Sudah gitu, gitu. Wah paling enggak ngobar. Gitu kan kamu pikir. Kalau kamu tidak risiko dan sebagainya, mulai mikir, kamu mulai mikir dan mulai ada emosi juga kadang-kadang. Wah seandainya saya tadi keluar 10 menit sebelum itu nggak lewat sekarang macet dan sebagainya dan sebagainya, so ada emosi. Dan saat itu juga kamu merasakan apa? Seberapa banyak kenyamanan maupun ketidaknyamanan waktu kamu nyetir itu, waktu makan nasi goreng, waktu ngajar kan begitu juga apa? Ya terus. Kamu ada kan rasa ini kok nyaman ngajar ini, kadang-kadang ini kok menjengkelkan orang-orang ini. Ada nggak rasa nyaman atau tidak nyaman itu? Rasa senang atau tidak senang selalu ada atau tidak? Ada. Menurut kamu Hendy juga sama kan? Jadi rupa-rupanya yang namanya hidup itu tidak lepas dari tiga grup tadi. Ada nggak di luar tiga grup ini? Menurut kamu, kalian ada nggak? What do you think, Kelvin? No? Kur? Wah, kamu berpikir dalam mengenai ini. Ada nggak? Itu yang namanya hidup ini loh. Termasuk apa? Kepingin cari Kapolri yang tepat. Atau kepingin apa, whatever you do, ingin besarkan anak, ingin makan yang enak, apapun, ada nggak lebih dari tiga grup tadi di luar ini? Saya ulangi, tiga grup tadi. Satu, sensasi-sensasi indrawi, urusan badan, urusan rasakan, urusan lihat, urusan dengar, urusan rasa, urusan bau. Nah, yang lima. Yang kedua ini urusan pikir, yang di dalam mikir, menganalisa, senang gak senang, milih itu, milih ini kurang ini, ketakutan ini, dan sebagainya, semuanya yang di tengah ini. Terus yang ketiga ini rasa kenyamanan tadi. Ada yang ini nyaman, ini tidak nyaman. Saya suka ini, saya enggak suka ini. Ini pernah enggak tiga-tiga ini salah satunya pun enggak hadir? Hah? Waktu pingsan pun kamu masih merasakan. Cuman, yuk pingsan sama-sama. Mungkin kamu enggak lupa, tapi kamu masih merasakan. Saya kira yang mendekati pingsan waktu tidur. Waktu tidur kamu pikir kamu gak merasakan kan? Siapa bilang? Susi itu loh kamu jejak berkali-kali kalau malam. Berapa kali kita pernah tidur mau mengubah mata masih tertutup. Bisa saja memposisikan bantal guling supaya lebih nyaman. Semuanya jalan. Tapi grup alatnya lain gede. Pingsan pun juga begitu. Enggak, saya kepingin exhausted. Welcome, Randy. Good. Nah, sekarang Sufi, kalau menurut Sufi, bisa enggak ada sesuatu di luar tiga grup ini? No. Termasuk ingin menentukan karirmu. Bisa enggak lebih dari tiga ini? Nggak bisa. Meskipun kamu pikir dengan ingin menentukan karirmu, itu kamu pikir hanya urusan pikiran kan? Ternyata tidak loh. Badanmu ikut tegang. Ininya ikut deg-degan. selalu akan ada reaksi dari tiga grup ini, tidak bisa lepas dari ini Bu, apapun yang kalian beri. Jadi kalau kamu mau mengatakan hidup itu seperti apa, sebetulnya ini konyolnya ini, hidup itu hanya terdiri dari tiga grup tadi. Merasakan sensasi apapun yang dari indrawi satu, kedua segala bentuk pikiran dan emosi, ketiga nyamanmu dan tidak nyamanmu, ukurannya sampai di mana, itu saja. Kamu mau jungkir balik seperti apa pak? Ya itu yang kamu pikirkan, ya itu yang kamu rasakan. That is all. Ya. Karena grup tiga ini munculnya agak aneh. Kalau yang grup tiga ini paling dekat dengan grup dua. Yang grup pertama jelas hanya yang dilihat, hanya yang didengar, hanya yang dirasakan. Bah, misalnya tadi mulai dengan nafas kan, ini gerak, ini. Tapi juga misalkan dengan apa suara segala macam memang susah. Kalau grup tiga ini feeling nice, I like or I don't like, itu kan bukan secara kamu nggak bisa mikir loh, I enjoy this. Kamu hanya bisa aklamasi. Tapi feeling enjoyment itu you feel it. Nyaman atau tidak nyaman itu bisa kamu paksakan atau tidak. Nggak bisa. Kamu bisa loh makan yang enak, kamu pilih. Tapi rasa kenyamanan yang muncul pada waktu makan itu kamu yang bikin atau itu datang sendiri. So the difference ya, yang ketiga ini yang namanya apa? Vedana itu feeling tone. The tone, everything itu ini. Tapi justru yang ketiga ini yang kamu tanyakan ini, yang beda dengan yang kedua. Yang kedua ini urusan pikiran, pikiran, emosi, begini-begini. Jadi misalnya ya, kalau kamu lagi mikir sesuatu, bisa nggak pikiran ini kamu rubah langsung? Bisa kan? Yang jelas di anak-anak. Anak-anak ini, oh biasa meditasi lagi, es krim pulang, ya. Langsung seketika itu juga. McD, wow. Can you come first? Okay. Jadi, tapi rasa nyaman itu datang otomatis kelihatannya with whatever you do. Misalnya kamu ke salon rambut, potong rambut gini. Ya, ibarat begitu potong rambut selesai, you look at yourself. Biasanya pilihannya cuma dua. Wow atau gitu. Tapi lain tentunya. Lain daripada yang gini. Itu entah itu melebihi harapanmu atau tidak sesuai dengan harapanmu, ya gitu. Kalau serupa itu suka. Biasanya melebihi atau kurang. Ini bukan saya yang ngomong, Fidal Sassoon yang ngomong. Fidal Sassoon yang mengatakan, I have more than 50,000 ladies here. Not one is ever satisfied with what I do. Entah over atau under. Nah, ini repercussionnya luar biasa. Kita ini bisa berpikir, kita ini bisa mengingat. Jadi hal-hal yang membuat kita nyaman itu kita pisah-pisahkan dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Makanya apapun yang kita, termasuk misalnya selalu omongan saya dihargai, misalnya. Termasuk misalnya jalan yang tidak macet. Termasuk misalnya, wah ini kok terlalu panas. Apa? Anything. Itu kita sudah mulai bisa mengingat-ingat mana yang membawa kenyamanan, mana yang membawa tidak nyamanan. Ini saya bukannya ingin mencuci otak kalian, no. Tapi saya ingin mendapatkan aklamasi di sini. Artinya ini the very base, basis kehidupan itu ternyata tidak lebih daripada tiga grup tadi. Anything, termasuk karirmu, termasuk apa, your love life, termasuk your anything, your dreams, your ketakutanmu, keinginanmu, kekecewaanmu, kegembiraanmu, tidak bisa lebih dari tiga tadi. Kalau kita tahu ini, itu sudah membuka pintu lebih lebar sebenarnya. Paling tidak kamu tahu bahwa yang diurus itu urusannya tiga hal tadi sebenarnya. No more. Right? Ya, good. Bukan, maksud saya begini. Thank you untuk dia. Maksud saya rasa nyaman itu tidak nyaman sampai nyaman dan gradasi-gradasi di tengahnya, spektrumnya ini. Ini selalu akan ada. Misalnya tadi Yona nasi goreng yang di mana sedikit di sini karena enak asinnya pas. Atau kalau terlalu pedas mungkin mendekati tidak nyaman, tidak enak begitu. Maksud saya begitu. Kalau netral sebetulnya no. Kalau tone itu rasa sesuatu itu nggak pernah netral. Kamu selalu pikir ya cuek. Kalau cuek kira-kira yang di tengah ini kan, kira-kira di tengah. Tapi itu pun juga kalau misalnya yang kamu bilang ini sebetulnya saya netral, netral kan. Tapi netral itu bisa kamu mendekati. Mendekati yang mana? Mendekati yang tidak enak atau mendekati yang enak, itu masih bisa kamu bedakan sebenarnya. Meskipun kamu bilang netral. Jadi sebetulnya urusan yang namanya netral itu sebetulnya not quite achievable. Persis di tengah-tengah itu not achievable. Selalu akan ada spektrumnya. Yang penting begini, ternyata apapun tiap saat, baik tidur maupun kita melek, ending tadi mengatakan pingsan pun juga harus pingsan yang pakai stel. Sebab ada pingsan enak dan pingsan gak enak. Misalnya pingsan di ranjang tentunya lebih nyaman daripada kalau pingsan di tengah jalan. Misalnya itu sensasi badan mungkin loh. Jadi saya belum pernah merasakan, mungkin itu bisa saya bayangkan juga seperti itu. Jadi tidak pernah, tidak ada satu saat pun di hidup ini di mana kita tidak merasakan nyaman ataupun tidak nyamannya segala sesuatu ini. Ini pun bisa berubah cepat sekali halnya yang sama. Misalnya kamu sudah lama nggak ketemu dengan orang ini. Mendadak orang itu lihat kamu, orang ini, gitu. Kamu sudah, kamu sudah khawatir kan? Ini apanya? Terus dia, wah kamu ini tambah muda kelihatan. Rasanya langsung hanya dengan sedikit perubahan, just with that little bit barometernya, langsung ke sebelah sini. Betapa cepatnya, iya atau enggak? Dan betapa gampangnya kita ini urusan yang terakhir ini yang namanya vedana, yang urusan ya ini pakai nama yang asing lah untuk gini-gini. Jadi betapa kita cepatnya berubah. Oke, kita ini terombang ambingnya ini, termasuk khawatir di masa tua, termasuk kekhawatiran kita di masa depan, itu urusannya urusan vedana. Kamu mau gak nyaman sekarang? Makanya kamu ini kepinginnya, saya kalau bisa 30 tahun yang akan datang tiap hari harusnya senyaman ini. Makanya kita kepingin lagi makan nasi goreng gitu ya. Misalnya nyaman sekali ya, kamu udah nikmati, makanya kamu ingin nyaman terus ya. Makanya kamu order sekaligus 15 porsi lagi gitu kan, supaya tetap nyaman begini. Ini akan terbalik. It will not ever happen. Tidak juga berarti Kalau sudah nyaman itu pasti tidak nyaman. Itu seminta tidak berarti apa? Makanya ya. Kata peribahasa ini kadang-kadang baik, tapi mungkin dalam budaya agama malah kadang-kadang ada yang tidak cocok. Misalnya istilah gimana? Berenang-renang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. It doesn't always work like that. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris, kalau harus berenang, berenang. Kalau harus berakit, berakit. Kalau senang, kalau bisa terus. Kalau sakit, ya dinikmati. Apa-apa artinya? Bapak mau gimana lagi? Gak bisa kamu bilang, saya sakit-sakit dulu. Nanti bisa senang. Belum tentu. Nah, tapi nanti, sorry ya, ini bukan saya lalu mengajari yang enggak. Nantinya itu akan agak betul, kata-kata itu agak betul. Wah, harus ada apa notasinya. Why it needs to be that? Nah, slowly, step by step. Tapi saya ingin kalian tahu panasnya. Mau dinyalain? Kalian panas atau enggak? No, it's all good. AC-nya enggak jalan kan? Kedua, boleh kok. Cuma suaranya aja kan. Tidak apa-apa sih. Kalau saya sih tidak apa-apa. Cuma saya lihat. Okay. Kalau kepanasan ngomong ya. Tapi kalau, but I want you to feel this, right? Hidup ini ternyata tidak lepas dari rasa apa? Tadi sensasi-sensasi thought and apa pikiran dan emosi dan rasa tadi yang rasa nyaman atau rasa tidak nyaman. Nah, tiga hal tadi itu ternyata kalau boleh kita apa sebut menggunakan satu kata untuk mendeskripsikan tiga hal tadi itu bisa kita deskripsikan bahwa ternyata hidup itu hanya yang kamu alami. Sebab ternyata hidup itu hanya apa yang kamu alami. Hidup itu hanya rentetan-rentetan pengalaman. Tidak lebih, tidak kurang dari itu. Kamu pasti lihat apa wajahmu, lalu kamu bilang hanya pengalaman. Oh, no. Kalau ini rambutnya memang lagi gak cocok, kamu bad habit, tapi tetap pengalaman. Kamu bangun marah-marah, pengalaman. Kamu merasakan sedang apa? Pengalaman. Hidup itu hanya rentetan-rentetan pengalaman. All that ever was, yang ada hanya itu saja. Tidak pernah lebih maupun kurang dari itu. Yes, good.
Memang kalau kita lihat itu pengalaman, tapi responnya kan selalu kita punya respon atau reaksi. Nah, itu apa yang berarti?
Jelas. Kembali lagi ya. Rentetan pengalaman. Pengalaman terdiri dari tiga tadi. Yang terakhir apa tuh? Nah, nyaman nggak nyaman atau wedana tadi ya, nyaman nggak nyaman. Yang kamu pilih yang mana tuh?
Kadang bukan pilih itu.
Nggak, kalau kamu boleh pilih.
Ya pasti pilih nyaman.
Nah, salah atau enggak?
Enggak
salah. Kalau kamu pilih nggak nyaman, malah saya anggap kamu bodoh. ya, orang hidup tentu kan milih nyaman. Kurkan sudah di atas 15 tahun kamu, ya, kamu pengalaman cukup. Bisa enggak nyaman terus? Kita suka berpikir begitu kan, mestinya bisa, tapi berdasarkan pengalamanmu bisa atau tidak. Makanya kita ke gereja, ke masjid, ke wihara itu kan supaya kalau bisa nyaman terus gitu kan. Makanya kita perlu uang banyak punya, supaya nyaman terus, ya kan. Urusannya itu loh, hidup itu karena ingin nyaman terus, tidak salah kan? Tidak salah kan? Tapi nyaman terus itu mungkin atau tidak, saya tanya kamu. Atau saya tanya ke kalian, menurut pengalamanmu sekarang, nyaman terus itu mungkin atau tidak? Belum pernah. Nah, Kur tadi bilang bisa. Kur, saya dikasih sinarionya. Seperti apa nyaman terus itu, Kur?
Saya cuma berpikir ini, kalau misalnya seperti pengalaman kita, kadang-kadang kita menghadapi satu hal yang kita sebut masalah. Saat yang itu muncul kan tidak benar. Tapi kan kita bisa, kadang-kadang kita sanggup mengalaminya.
Nah, itu. Sekarang ini lain ini. Sekarang you are 100% right. Nah, sekarang ini benar yang dia mengukur. Jadi yang dulu skor itu bukan nyaman terus. Nah, ya, ini saya ganti kata-katanya sedikit. Tapi tujuanmu itu benar sekali. Jadi begini, sekarang kan kita boleh punya pilihan kan di hidup ini. Kamu pilih-pilih nyaman atau pilih tidak nyaman. Kalau boleh pilih loh. Ya. Tapi kita bersama-sama sudah yakin bahwa nyaman terus ini mungkin atau tidak. Gak mungkin kan? Ya mungkin. Tidak nyaman terus itu mungkin atau tidak? Enggak mungkin juga. Tapi yang kamu katakan tadi, nyaman terus enggak mungkin. Jadi kadang-kadang kita tidak nyamannya kan ya. Nah, sekarang kamu mau pilih ini. Hidup ini tujuannya kalau dulu pengen nyaman terus, tapi sekarang menurut kamu ini sekarang mulai diganti. Tapi mana yang lebih realistis, mana yang lebih bisa dicapai, nyaman terus atau tahu kalau ada bakal dia ada nyaman dan ada tidak nyaman, tapi kita selalu akan bisa mengatasinya. Yang pertama, pilih nyaman terus, atau pilihan kedua, tahu bahwa akan hidup ini akan ada nyaman maupun tidak nyaman, tapi kita akan bisa mengatasinya. Yang pertama atau yang kedua? Kedua dengan sendirinya. Ini loh sebetulnya Buddha Dharma ini ngajari bagaimana kita selalu menambah keterampilan, menambah kebiasaan kita dalam menjalankan yang kedua ini. Makanya dianalisa bermacam-macam, dianalisa caranya ini bermacam-macam diterangkan, ini loh sebabnya, ini keadaannya, dan ini kalau kamu jalankan ini hasilnya. Tapi kita harus mau dulu bahwa ternyata kita mau bahwa hidup seperti ini yang hanya ikut-ikutan kebanding-banding itu. Jadi kita ini kan seakan-akan agak tertipu ini, agak terkecoh bahwa ingin hidup nyaman terus. Kalau jujur kan begitu kan ya, kita ini sebetulnya ingin nyaman terus, meskipun kita tahu sebetulnya kadang-kadang nyaman, tapi kita nggak mau mikirinnya. Kita tetap we are dreaming. Kita tetap mikir hanya ingin terus nyaman, tidak menghiraukan keadaan sebenarnya bahwa hidup ini kadang-kadang akan nyaman, kadang-kadang akan tidak, dan berusaha sedapat mungkin sampai kita ini nyaman terus. Nah, ini kalau kita teruskan hidup semacam ini, ya oke, karena banyak orang seperti ini kan. Tapi itu kalau waktu kamu toleh ke belakang, kamu akan sadar bahwa sebetulnya hidupmu ini ternyata percuma, isinya hanya ingin mencapai sesuatu yang tidak mungkin dicapai karena tidak ada semacam ini. Nah, salah satunya orang yang dimaksud tidak ada ini begini, makanya sebelum saya menyimpulkan ini, sekali lagi saya tanyakan, ada nggak hidup, jadi kita sudah tadi bersama-sama ya, ada nggak hidup yang di luar mengalami tadi yang tiga tadi, sensasi indrawi, pikiran-pikiran dan emosi, dan yang kenyamanan dan tidaknya. Kita bersama-sama mengatakan tidak. Tapi ada juga hidup sehari-hari sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang wira swasta, sebagai ibu, sebagai anak, itu punya kehidupan sendiri-sendiri. Nah, ini kalau kehidupan semacam ini itu mempunyai beberapa ciri yang agak mengagetkan. Ya Cinta, tapi makan siang kamu makan apa ya? Some lucky person. Yang kamu order apa ya? Itu namanya apa? Value set, chicken value set. Ayam apa ini? Paket nomor berapa ya? Mudah nggak namanya? Paket ayam. Seandainya ya, jadi saya ingin merasakan paket ayam ini, buka bentuk. Ya, seandainya saya merasakan. Can I share the taste with you? Saya bisa enggak merasakan kamu berbagi dong sama saya rasa buka apa itu gitu. Seandainya tadi kita sama-sama kamu order ayam di sana. Ya, jadi saya berbagi pengalamanmu, rasamu, kenikmatanmu atau tidak kenikmatanmu makan lunch itu. Bisa enggak kamu share with me? Ya, misalnya gini, kalau chicken set mungkin sudah susah ya, misalnya. Kamu lagi makan roti, sepotong roti. Lalu saya bilang, ya Jin, saya dibagi dong, rasa rotinya. Bisa nggak kamu beri saya berbagi rasa roti ini, yang kamu rasakan? Caranya? Oh, kamu saya ceritain, kamu cuma cerita ke saya aja. Rotinya enggak kamu bagi juga. Kamu enggak, saya kepingin ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu menikmati nih makan roti ini. Kamu makan bentuk gitu. Ya, saya bilang, kok enak bener. Dan saya minta berbagi dong rasanya gitu. Tapi ini manis, lembut, nyam-nyam gitu kan ya. Ya kak, gimana kan ya? What do you think? Can I ask to share the taste with you? Misalnya, ya jangan bilang gak bisa dulu. Kamu kan gak mau beri saya separuh kan? Misalnya kamu dibagi separuh gitu ya. Dibagi separuh, saya yang separuh kamu kasihkan saya. Kira-kira saya bisa nggak ikut merasakan yang dirasakan dia di sini? Bisa nggak kira-kira? Siapa yang bilang bisa? Bisa kan? Oke, ada berapa? Siapa yang bilang nggak bisa merasakan itu? Oke. Nah, yang nggak bisa lebih banyak. Coba, Hedy, yang bisa, gimana rasanya? Kalau Bapak share the feeling, share the taste. Duh, taste-nya. Saya ingin merasakan apa yang dirasakan di sini. Here, please.
Saya lagi berpikir kalau kita membuat TV yang kuliner itu, dia bisa jelaskan cerita kemudian enaknya, dan kita bisa membayangkan itu enak.
Iya, betul, betul. Tapi, can you share the feeling with him? Ini Yensin makan enak kan ya? Dia, saya lihat dia itu, wah makannya enak gitu kan. Saya bilang, Yensin, saya kepengen kamu berbagi rasa dong, saya bagiin dong. Nah, rasa yang kamu rasakan enak ini, bisa nggak?
Yang saya bilang tadi itu adalah yang di pemandu makannya itu makan, kemudian dia men-share ketika apa yang dia
rasakan,
bukan
kita
sama.
Kira-kira sama atau tidak? Oke, okay, tapi Bapak, menurut kamu sama? Kok tahu?
Karena saya juga menonton dan saya bisa menonton yang dia bilang enak itu apa?
Iya, tuh, tapi yang dia bilang enak, enaknya dia sama enakmu, kok kamu tahu kalau sama?
Belum tentu sama ya?
Nah, belum tentu. Oke, okay, belum tentu beda juga. Nah, sekarang gak usah pemandu dah. Kamu lagi makan roti. Enaknya roti atau rasanya roti waktu itu saya bilang, Happy, saya dibagi dong rasanya seperti itu. Bisa gak kamu bagi ke saya?
Bisa, kalau
kamu mau. Saya di depanmu kebetulan. Jadi kamu gak usah seperti pemandu makanan kan, ini lembutnya begini-begini kan. Kamu bagi separuh gitu misalnya dari roti ini. Kira-kira yang kamu rasakan dan yang saya rasakan sama atau tidak? Aku gak tahu.
Saya bisa makan putih dan sayur bayam, yeah. Tapi harus kerja. Jadi pilihannya cuma itu. Saya makan, terus teman saya juga gak tahu dia melihat saya. Terus sebentar makan, saya bilang, saya lihat kamu hanya makan nasi putih dengan sayur bayam, rasanya lebih enak dari saya makan nasi goreng juga.
Rasanya lebih enak. Tapi kalau suruh berbagi rasa yang kamu rasakan, bisa atau tidak?
Nggak bisa.
Oke, Susi. Maksud saya justru itu, bisa nggak kamu mengalami yang sama? Ya inilah, Susi sama saya sama-sama makan, beli uka-uka bento, paket ayam. Belinya, ordernya langsung sama, duduknya Susi di samping saya, makannya sama-sama. Rasa yang kamu rasakan dengan rasa yang saya rasakan, sama atau tidak? Jangan ngomong karma dah, yang biasa-biasa aja. Sambil duduk ini, kamu order sama-sama satu paket ayam, saya order satu paket ayam. Buka-buka bentuk, sama, duduknya sama-sama. Kamu rasakan sama atau tidak dengan saya? Kalau menurut kamu kira-kira sama atau tidak? Iya, iya, belum tentu. Tapi bahkan boleh dipastikan tidak akan sama. Meskipun kamu makannya dari makan yang sama, barang yang sama, pasti rasanya akan naik. Malah lebih-lebih lagi kalau saya mengatakan yang kamu rasakan sekarang ini loh, bukan yang saya makan. Ini rasanya pasti lain, itu juga hanya menerka kan ya, hanya menerka. Karena saya rasa begini, kamu rasa begini, saya bilang lain pun atau saya sama juga nggak bisa buktikan. Tapi kalau saya tanya, Susi, kamu mengatakan itu enak, saya kepengen enaknya kamu itu kamu share dengan saya, bisa atau enggak? Pengalamanmu ini, pengalamanmu makan buka-buka bento chicken paket ini, saya minta sedikit dah kamu share ke saya, bisa atau enggak? Meskipun saya bayar, okay, berapa saya separuh deh, bisa nggak? Bisa. Enggak, maksud saya sekarang malah agak lain. Kamu sudah merasakan kan enak ini kan? Saya tanya kamu, saya lihat kamu dan kamu makannya enak sekali kan? Lalu saya ngomong, Susi, saya kepingin yang kamu rasakan ini, saya boleh gak kamu bagi sedikit? Bisa gak kamu berbagi pengalaman? Bisa? Nah, kamu curhat, baik. Seperti curhat, kamu berbagi perasaan anggap kamu kan. Kamu yang kamu curhati dan yang mencurhat lain loh perasaannya. Kamu minta pengertian, okay. Tapi yang kamu rasakan ini, bisa enggak kamu berbagi ke orang lain? Menurut kamu bisa atau enggak? Kalau nasimu, paketmu itu kamu bagi dengan saya, bisa, right? Ini om boleh separuh ini, saya separuh, itu bisa. Tapi bisa atau tidak, pengalamanmu ini, rasamu ini bisa kamu bagi atau tidak? Oh, big. Baru datang. Bisa enggak?
Kalau
enggak, yang kamu rasakan ini, saya tahu, cuman sebetulnya sangat simple. Sangat simple. Kamu lagi rasa enak, kamu mau membagi perasaan enakmu ini ke orang lain, bisa atau tidak? Paling kamu kasih nasinya kan, kamu kasih segala macam, rasa berbagi ini loh, bisa atau enggak? Kamu lagi gembira, lihat orang susah, ini loh punya saya separuh, jangan ya, kalau separuh 30% saya kasih. Bisa atau enggak? Itu kan cuma perasaanmu, nah, itu kan cuma perasaanmu, bukan. Jadi ini kita sebetulnya agak jauh. Maksud saya sederhana sekali. Kamu lagi makan enak, Hendy lihat, kamu bisa nggak pergi tidur di enak hand? Perasaan saya ini, saya kasihkan ke Hendy, bisa atau tidak? Siapa yang anggap bisa? Siapa yang anggap enggak bisa? I think you are right. Susi, kamu di apa veto di apa apa dengan adanya book lebih banyak yang tidak bisa. Tapi saya pikir memang benar. Apa yang kamu rasakan, kamu enggak bisa berbagi dengan yang lain. Paling yang bisa berbagi, bisa nyamati makan nasi yang kamu berbagi. Nasi. Baik. Jadi ternyata, di dunia ini, ada dua macam, let's just say, apa, two different worlds. Di mana one world, kamu bisa berbagi. Saya makan nasi enak, kamu kepingin nasinya saya bagi, bisa kan? Bisa. Kamu lagi sedih, mau curhat, saya dengarkan, bisa kan? Bisa, right? Now, di one world, you know, one world, itu transaction happens. Kamu melasasih, kamu berpikir, ini satu jelas bisa kan? One world. On the other world, yang untuk ini dunia yang ini di mana kamu bisa bertransaksi, di mana kamu selalu bisa akan ada aktivitas satu dengan lain, kamu bisa jalan sama-sama, pergi sama-sama, itu satu dunia, itu let's just say the shared world, dunia yang kita berbagi, dunia kita bersama. Nah, biasanya yang kita anggap dunia, apapun, apa kehidupan kita alam itu dunia ini, di mana kita bisa bersama-sama. Makanya ada kamu orang jelek, kamu orang baik, saya minta dari itu, kamu beri itu dan sebagainya. Biasanya ini di kehidupan semacam ini. Tapi ternyata ada yang lebih penting dan lebih relevan, itu dunia di mana tidak akan ada bisa ada transaksi, tidak akan ada bisa dunia yang benar-benar kamu alami, yaitu dunia apa? Tiga tadi, hanya sensasi, hanya pikiran dan emosi, dan hanya nyaman dan tidak nyaman. So two world. Yang pertama pasti bahasa Inggris, nanti tolong diterjemahkan, the world we think we live in. Yang kedua, the world, the real world where we live in. Yang ini dunia kita pikir, kita hidup di situ, dan kehidupan dunia kita sendiri. Nah, ini mulai menarik. Jadi ternyata kita ini yang bisa hanya tadi, tiga hal tadi. The real world itu sebetulnya hanya tiga tadi. Tapi kita anggap kita hidupnya di dunia ini, dunia di mana ada transaksi, di mana ada seakan-akan begini. Dan kadang-kadang kita overlap dua itu, menganggap bahwa yang ini hubungannya dengan the real world itu direct relationship. Padahal tidak seperti itu. Tidak selalu seperti itu, Bu Tidawan. Tidak selalu seperti itu. Misalnya, makanya mungkin kan, kamu misalnya memberi orang. Kalau kamu memberi orang itu kan biasanya senang kan, orang bilang memberi orang senang gitu. Misalnya pada suatu ketika kamu punya uang banyak, terus akhirnya kamu paketkan misalnya 350 miliar gitu ya, di cover gitu ya misalnya. Kamu antar ke orang, kira-kira kamu senang atau tidak? Tentunya kamu senang bisa begini. Tapi sebetulnya di hati kamu maki-maki karena ini suapan. Ini kamu terpaksa, sebab ini kalau enggak bayar begini saya disandera, belum bayar pajak. Jadi ini kamu. Jadi sebetulnya apa yang kamu alami benar-benar, what's inside you, dengan apa yang kamu lakukan di luar, kadang-kadang ini enggak sinkron. Kebanyakan sinkron. Nah sebetulnya yang Buddha ajarkan, kalau bisa ini ketahuilah, ini loh sebetulnya yang benar. Kalau bisa yang di luar itu disinkronkan, supaya paling tidak tidak berlawanan terus menerus. Misalnya kalau menurut kalian orang kaya itu kalau sudah punya berapa T? What do you think? Misalnya 10 triliun. Banyak kan ya uang 10 triliun? Tapi orang yang punya 10 triliun belum tentu merasa kaya dengan orang yang hanya punya 20 ribu yang sudah merasa berkecukupan. Misalnya tukang batu, tukang buruh harian yang hari itu sudah sempat mendapat pekerjaan, sudah sempat bayar utang, sudah sempat ngirim ke kampung, masih punya 20 ribu lebih, dan dia sudah di charter bulan depan tiap hari akan dapat kerjaan, sisanya hanya 20 ribu. Yang satu punya 20 T, yang 20 T merasa kurang, yang 20 ribu merasa kelebihan. Kira-kira urusan nyaman yang mana? Nyaman yang 20 ribu. Jadi sekarang kalau begitu, hidup ini memang benar bahwa urusannya ternyata tidak hanya on the world where we live in. Sebetulnya yang penting itu justru the actual world, dunia hidupmu yang benar, pengalamanmu ini alam. Jadi alam ada dua besar, alam sehari-hari dan alam yang benar, alammu yang kamu alami. Ini dua hal yang lain, tapi overlapping. Kamu harus ada di dua-dua ini. Makanya kita ini sering kecewa, sering takut, karena kita menyalahpahamkan antara dua ini. Lucunya, sebetulnya alam sebenarnya ini lebih mudah diatasi daripada alam sehari-hari. Karena alam sehari-hari ini isinya cerita, isinya episode, isinya senario, isinya cita-cita, isinya ketakutan, isinya semuanya, kejadiannya semua di sini. Sebetulnya kalau kamu bawa ke alam yang real thing, kamu tahu, oh saya lagi takut. Tapi tidak lagi takut tentang apa, tapi kamu merasakan lebih takut. Jadi setiap kamu merasakan suatu episode sesuatu dan bisa kembali ke sini, membawa kembali ke your real world, pengalamanmu, hidupmu yang benar dan hidupmu di dunia, hidup sebenarnya dan hidup di dunia. Ini dua-dua harus berpisah sama. Tapi sebetulnya yang lebih mudah diatasi itu hidup sebenarnya justru. Tapi ini menjadi tidak mungkin diatasi karena kamu selalu membawa hidup di duniamu ini ke sini terus. Jadi kita ini tidak akan pernah bisa mengalami apa adanya. Kita selalu penuh hanya dengan cerita-cerita yang sebetulnya belong to the different level.